Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Mahir Lšani, Biljana Jovićević, vaši su domaćini ove nedjelje 6. septembra. Najvažnije vijesti, ali i mnoge druge zanimljive sadržaje, preporučujemo vam da potražite na našoj internet adresi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li u Bosni i Hercegovini ima elemenata građanskog društva. Sagovornici su bili Dragana Dardić iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luke i Adi Sarapović iz Sarajevske nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa. Bilo je riječi o tome da li je akcija Ja sam muzej, ponašanje članova mlade košarkaške reprezentacije u kojoj igraju mladići svih nacija, govore o buđenju građanske svijesti u Bosni i Hercegovini. Zašto je Dodik osvajanje evropskog prvenstva čestitao samo mladim košarkašima iz Republike Srpske, a ne cijeloj reprezentaciji? Kako je građanskom akcijom spašeno izletište Šehitluk u Banja Luci? Da li su prošlogodišnji veliki građanski protesti ostavili ikakvog traga? Kako se vlast u Republici Srpskoj rigoroznim zakonima štiti od protesta? Kao i o tome zašto socijalni protesti ne mogu da pređu entitetske granice, dok za vrijeme poplava solidarnost nije znala za granice. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o sudbini građanskih inicijativa u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Dragana Dardić, izvršna direktorka Helsinškog parlamenta građana Banja Luke, i Adis Arapović, politikolog i program menadžer Centra civilnih inicijativa iz Sarajeva. Ovih dana u Sarajevu se mnogo govori o građanskoj akciji Ja sam muzej, čiji je cilj da se spase Zemaljski muzej, najstarija kulturna institucija u Bosni i Hercegovini, koja je zatvorena već više od 2,5 godine. Mnoge javne ličnosti učestvuju u ovoj akciji tako što svakodnevno dežuraju u muzeju. Mnogi u ovome vide buđenje građanske svesti, a elemente tog građanskog duha vide i u ponašanju članova mlade košarkaške reprezentacije u kojoj igraju mladići iz svih nacija, a koja je postala prvak Evrope. Gospodine Arapoviću, vidite li vi u tome buđenje građanskog duha?
Ukoliko građanski duh razumijemo na taj način da ga vežemo za svjesnost o vlastitoj odgovornosti za stanje države i nacije, onda da. Ali ako građanski duh pokušavamo razumijevati u političkom smislu kao suprotstavljenost nekim drugim idejama i ideologijama, onda naravno ne. A kod nas je ovo drugo najčešće, u stvari i dominantno, da se građanski identitet suprotstavlja nekim drugim identitetima, recimo etničkom, religijskom i tako dalje, i onda se pravi velika konfuzija.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Dardić? Uostalom, kako je uspjeh mladih košarkaša doživljen u Banja Luci?
Tiho. Kao što je to opisao jedan kolumnista portala Buka, uspjeh košarkaša ovdje u Banja Luci je prošao, pa mogu slobodno reći, nezapaženo, ili kako je on to u svojoj kolumni opisao, ulice su bile puste, stanovi nisu bili osvjetljeni, Banja Luka je bila neuobičajeno tiha. Tako da taj uspjeh mladih košarkaša ovdje nije propraćen niti dočekan na način kako su to ti mladi momci zaslužili.
Ali, koliko znam, predsjednik Dodik je uputio čestitku samo četvorici mladih košarkaša, i to onima koji su Srbi. On nije čestitao celoj reprezentaciji.
Zapravo se radi o jednoj, rekla bih, vrlo dobro skrojenoj čestici, gdje se izbjeglo na neki način diskvalifikovanje drugih ili glorifikovanje samo jednih. Ja sada ne mogu, nemam pred sobom tu njegovu čestitku, gdje se zapravo negdje vješto pokušalo izvući da se ne čestita cijeloj reprezentaciji, nego eto da se spomenu talenti koji dolaze iz jednog entiteta, ali je to tako vješto skrojeno da bi se izbjegle, pretpostavljam, neke političke ili bilo kakve druge kvalifikacije takve jedne čestitke.
Evo, ja imam pred sobom tu vest i ona kaže Milorad Dodik je rekao Srni da čestita tim mladim košarkašima koji su dokaz da veliki uspjeh dolazi uz velika lična odricanja i angažman. Republika Srpska je rasadnik mladih i talentovanih sportista, što potvrđuje i ovaj uspjeh košarkaša. Znači, nije nigdje pomenuo Bosnu i Hercegovinu. Ja mislim da je to bio cilj.
Pretpostavljam da jeste. Prosto u toj prvoj rečenici, koja je vrlo generalna i općenita, iz nje se to ne iščitava, ali zato u toj drugoj predsjednik Milorad Dodik prosto nije odolio da po ko zna koji put u prvi plan nestavi entitet nacionalno, srpsko i tako dalje.
Gospodine Arapoviću, kako se čini vama ova čestitka?
Ja je na nikakav način ne smatram spornom. Čak naprotiv, velika se knedla morala progutati u kabinetu predsjednika Republike Srpske da se bilo kakva čestitka uputi košarkašima. Dakle, vrlo dobro znamo da je to timski sport, da je ta ekipa vođena, takmičila se i pobjeđivala pod zastavom Bosne i Hercegovine, pod jednim grbom, izuzetno izraženog timskog duha, međusobnog poštovanja, rasterećeni entitetskim, etničkim i drugim podjelama kojima su oni u stvari učeni tokom svog odrastanja. Ne zaboravimo, sva ta djeca su rođena ili tokom ili poslije rata. U šta su oni mogli odrasti u ovakvom obrazovnom, medijskom i političkom prostoru? Najčešće odrastaju vrlo suženi pogleda na svijet i uglavnom odrastaju prema ideološkoj matrici onih koji prave ovaj obrazovni, medijski i politički poredak. Oni su u stvari anomalija, oni su ogroman ideološki incident i zbog toga je njihova veličina nevidljiva golom oku. Zato je i ova čestitka predsjednika Dodika u stvari samo još jedan vjetar u jedra tim i takvim mladim ljudima, a nipošto nešto negativno.
Gospođo Dardić, da li je u posljednje vrijeme bilo nekih zapaženijih građanskih inicijativa u Republici Srpskoj?
Zapravo jeste. Evo, kada smo spomenuli ove pokušaje očuvanja i rehabilitacije, ako to tako mogu nazvati, muzeja, ovdje je i danas aktuelna jedna inicijativa građana koja se bori zapravo za očuvanje brda Šehitluci ili banj brda, kako se danas naziva. Naime, prije nekoliko mjeseci proširile su se vijesti da će čuveni teniser Novak Đoković na vrhu tog brda otvoriti restoran, te su naše gradske vlasti požurile da donesu odluku kojom bi se otvorio prolaz za automobile kako bi u taj, pretpostavljam, budući restoran ljudi mogli ići kolima. Ljudi su se samoorganizovali za jedno vrlo kratko vrijeme, formirana je jedna grupa na Facebooku, pokrenuta je dakle inicijativa da se Šehitluci proglase rekreativnom zonom i da se trajno zabrani prolazak automobilima. Ono što je vrlo zanimljivo, da je veliki broj ljudi u vrlo kratkom vremenu podržao tu inicijativu, tako da je to jedan primjer samoorganizovanja građana i građanki koji su se eto okupili oko jedne ideje da se sačuvaju Šehitluci kao jedino izletište Banja Lučana i za te same priče da se Šehitluci ponovo otvore za automobile stoji nečiji privatni interes, nečija želja da otvori restoran, te mu je li treba odluka da ljudi do tog restorana mogu dolaziti kolima.
Poštovani slušalci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o sudbini građanskih inicijativa u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Adis Arapović, politikolog i program menadžer Sarajevske nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa, i Dragana Dardić, izvršna direktorka Helsinškog parlamenta građana Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Arapoviću, pretprošle i prošle godine Federacija Bosne i Hercegovine bila je zahvaćena velikim građanskim protestima. U leto 2013. godine u Sarajevu je hiljade građana izašlo na ulice da bi protestovalo što poslanici nisu mogli da se usaglase oko zakona o jedinstvenom matičnom broju, pa bebe nisu mogle dobiti dokumenta. A februara prošle godine izbili su također veliki protesti gotovo u celoj federaciji zbog teške ekonomske i socijalne situacije. Da li su ovi protesti ostavili ikakvog traga?
Mislim da i te kako, i latentno i manifestno. kao što sami rekao ste, prvi protesti su narasli, desili se spontano zbog nevjerovatno prostog problema u vezi sa donošenjem zakona o jedinstvenom matičnom broju. Rezultat dijelom i ti protesta jeste donošenje zakona, kakvog takvog, možda on nije savršen, ali je zakon konačno donesen i djeca su počela dobijati matične brojeve danom rođenja, odnosno evidencijom. Drugi protesti su nastali prije svega kao izraz solidarnosti spram bespravljenih radnika u Tuzli i Tuzlanskom kantonu koji su godinama ili mjesecima vrlo intenzivno protestirali, a tamošnja vlast nije radila ništa ili radila vrlo malo. I kada su njihovi protesti narasli i u djelimično agresivne nastupe, policija upotrijebila neproporcionalnu silu. I upravo ta upotreba sile od strane policije, tačnije od strane države, proizvela je masovnu solidarnu akciju, proteste širom federacije, koji su na kraju kulminirali upravo u Tuzli, u Sarajevu, dijelom i u Zenici. Posljedica pak tih protesta jeste nekoliko oborenih kantonalnih vlada i pokolebana politička situacija u zemlji. Naime, u tih nekoliko dana dok su trajali protesti i netom poslije njih, takozvana politička elita je pokazala jedno lice koje mi dugo vremena nismo vidjeli, a to je lice puno straha. Oni su se skrivali neko vrijeme. Dugoročna posljedica tih protesta u stvari jeste vrlo jednostavna poruka. Vlast se u Bosni i Hercegovini zaista može skinuti silom ukoliko to zasluži i ukoliko se akumulira dovoljno nezadovoljstva i političke hrabrosti, građanske odgovornosti kod ljudi da mijenjaju lošu vlast. Mislim da svi jedan političar u ovoj zemlji itekako dobro i svjesno barata ovim činjenicama danas, evo, godinu i pol poslije toga.
Shvatio sam da je jedna od glavnih posljedica to da su političari shvatili da njihova vlast može da bude skinuta na protestima. Ja ne bih rekao da se oni sad tako ponašaju.
Naoko ne. Ne zaboravite da je jedan od direktnih ishoda februarskih protesta i promijenjeni kurs Evropske unije spram Bosne i Hercegovine. Direktni ishod februarskih protesta jeste i britansko-njemačka inicijativa i promijenjeni uslovi Evropske unije spram evropskog puta Bosne i Hercegovine. Nije domaća politička elita kumovala promjeni pristupa Evropske unije spram Bosne i Hercegovine, već upravo zabrinutost zvaničnog Brisela da bi socijalna gibanja mogla dovesti prije svega do političke destabilizacije, a onda i do sigurnosne destabilizacije.
Gospođo Dardić, građani Republike Srpske nisu se priključili ovim protestima o kojima smo govorili. Znači, bijeda i siromaštvo pokazalo se da ne mogu ujediniti građane različitih nacija, nego svako uvijek gleda da protestuje u svom dvorištu. Mislite li vi da je ovo pokazalo da su praktično nemogući protesti koji bi zahvatili cijelu Bosnu i Hercegovinu?
Dio ljudi u Republici Srpskoj želio je da se solidariše sa ljudima u federaciji i da zapravo na neki način pokaže da je situacija u ovom entitetu, kada je u pitanju proces privatizacije, kada su u pitanju radnička prava, isplate za ostali plata i tako dalje, zapravo identično, da su problemi sa kojima se ljudi ovdje suočavaju identični sa problemima radnika, građana i građanki federacije. No međutim, ono što se desilo u Republici Srpskoj je to da su takvi iskazi solidarnosti i podrške kažnjeni, ako mogu tako da kažem, objavljivanjem jedne sporne publikacije pod nazivom Teorija i tehnologija prevrata Republike Srpske, u kojoj se pojavila takozvana crna lista na kojoj se našlo desetak organizacija i pojedinaca iz Republike Srpske, koji su dakle otvoreno podržali ljude koji su pokrenuli proteste u različitim gradovima Federacije Bosne i Hercegovine i koji su optuženi za, citiram, urušavanje ustavnog poretka Republike Srpske. Dakle, to je bio prvi odgovor vlasti da kroz jednu vrlo spornu publikaciju ocrni određene organizacije i pojedince, a to se godinu dana nastavilo sa pokušajima vlasti da u ovom entitetu da donesu tri krajnje sporna zakona kojima se suštinski dovodi u pitanje pravo ljudi na slobodu izražavanja i pravo ljudi na slobodu okupljanja. Jedan od tri sporna zakona je usvojen, a riječ je o Zakonu o javnom redu i miru, kojim je definicija javnog mjesta proširena i na društvene mreže. I to nije nimalo slučajno. I evo ova grupa o kojoj sam malo prije pričala, koja pokušava na neki način da sačuva šehitluke kao rekreativnu šetačku zonu, je organizovana preko Facebooka. Protesti koji su uzdrmali Republiku Srpsku prije nekoliko godina ticali su se Picinog parka i također su počeli vrlo spontano i kroz organizovanje ljudi preko Facebooka. Tako da pokušaj da se društvene mreže stave pod kontrolu vlasti nije nimalo slučajan. I ta tendencija, znači negdje eto do objavljivanja te publikacije, pa evo do danas je očigledna. Znači odgovor vlasti, tu bi se ne bi složila s nama da političari nisu naučili nikakvu lekciju kada su u pitanju protesti socijalni nemiri iz 2014. Odgovor vlasti u Republici Srpskoj, dakle ovo. Donošenje zakona kojima će se sankcionisati pokušaj da se eventualno ljudi organizuju ili protestuju ili šta god, na vrlo jedan perfidan način, dakle se pokušava onemogućiti neki novi protest u Republici Srpskoj.
Gospođo Dardić, pomenuli ste ove proteste 2012. godine, to su, koliko ja znam do sada, bili najmasovniji građanski protesti u Republici Srpskoj, to su bile protestne šetnje, jeli, zbog toga što je vlast dala dozvolu jednom tajkunu da na prostoru gradskog parka gradi stambene i poslovne zgrade, taj tajkun je kasnije osuđen zbog pronevjera, on je pobjegao u Srbiju, ali park je ipak uništen i na njemu su podignute zgrade.
Nažalost, ono što je zanimljivo u vezi sa protestima i cijelom tom inicijativom koja je nazvana Park je naš, je da je sve ono o čemu smo govorili prije 3 godine, da se sve pokazalo kao tačno. Dio dokumentacije koju smo tražili da dobijemo na uvid do dana današnjeg nismo dobili. Znači čovjek, evo, kojeg ste spomenuli, vlasnik sporne firme koja je izgradila jedan objekat na prostoru bivšeg parka, se krije negdje u Srbiji. Znači, on je pravosnažno osuđen i trebao je da ide u zatvor. Ok, čovjek je pobjegao, nije u zatvoru, ali nije on samo odgovoran. Dio političkih moćnika je bio itekako upleten u cijelu tu priču. Kako je mogao da dobije to zemljište? Za koje pare? Zašto nikad nismo dobili tu dokumentaciju koju smo tražili? Ali niko od njih nije odgovarao. I pitanje je da li će odgovarati, što nama sad ovdje zapravo se postavlja svima pitanje, kada će vlasti da snose odgovornost za svoje kriminalne radnje.
Gospodine Arapoviću, tokom ovih protesta, socijalnih protesta u februaru prošle godine, nastali su i plenumi građana, koji su, bar ja tako mislim, vrlo zanimljiva forma neposredne demokratije. Međutim, to se nije održalo. To je propalo. Zašto je to propalo?
Pa postoje jedino dva odgovora. Jedan je historijski, zato što se neposredna demokracija nikad i nigdje u istoriji civilizacije nije održala duže od 40 dana. Aludiram naravno na Parišku komunu. 3000 godina civilizacije je proizvelo predstavničku demokraciju kao najbolji do sad izmišljeni vid upravljanja državom. Neposredna demokracija je sjajna utopija, ali naprosto ne može zaživjeti jer prevladaju partikularni interesi ljudi koji se nađu u određenoj agori, konkretno u plenumu. Drugi problem sa plenumom, a to je i drugi moj odgovor na ovo pitanje, jeste politizacija, jeste poltronstvo, jeste politikanstvo, jeste politička okupacija jednog građanskog zbora s namjerom da se dobije određeni politički poeni na zvaničnom političkom terenu. Dakle, on momenta kad plenumi nisu mogli da se fokusiraju na jednostavne i konkretizirane zahtjeve spram domaćih vlasti, oni su upali u zamku larpurlartizma, odnosno bavljenja samim sobom, i ostavili su ogromni prostor da ih se izmanipulira. I to se naprosto desilo. Možda su bila i prevelika očekivanja. Ona su pumpana iz naše žeđi za pravednošću i boljom vlašću. I građani i mediji su bili žedni drugačije političke kulture, političke prakse, nadajući se da će plenumi preuzeti dio funkcija zvaničnog političkog aparata. To je naravno bilo naivno očekivanje. Plenumi su dijelom dobacili do artikuliranja nekih građanskih zahtjeva, recimo do ukidanja takozvanog bijelog hljeba za nosioce zakonodavne izvršne vlasti nakon što izgube funkciju. I to je sjajna vijest. Evo, polako se ta nenormalna, nepoštena, neetična privilegija domaćih političara ukida na različitim nivoima i to je veliki uspjeh plenuma.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o sudbini građanskih inicijativa u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Dragana Dardić, izvršna direktorka Helsinškog parlamenta građana Banja Luke, i Adis Arapović, politikolog i program menadžer Sarajevske nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Dardić, kako vi gledate na plenume građana? Da li je bilo sličnih pokušaja u Republici Srpskoj?
Ne na taj način, ali ono što znam da se danas dešava, da zapravo postoji jedna grupa ljudi koji su se samoorganizovali i koji zastupaju ideju socijalne pravde, i oni su okupljeni u jedan neformalni pokret za socijalnu pravdu. Postoji ljudi u različitim gradovima Bosne i Hercegovine koji su imali iskustvo plenuma, ali iz Republike Srpske koji nisu, ali koje ujedinjuje ta ideja socijalne pravde. To sad zvuči zaista utopistički, imajući u vidu kontekst i situaciju u kojoj živimo, ali mislim da i takvim grupama i inicijativama treba posvetiti pažnju, jer bez takvih ideja mi se nećemo odmaći ni korak dalje od ovoga u čemu sada živimo.
Gospodine Arapoviću, prošlogodišnji februarski socijalni protesti nisu mogli da pređu nacionalne granice, ali zato ih je prešla solidarnost prilikom katastrofalnih poplava koje su se prošle godine desile u Bosni i Hercegovini. Kako to tumačite?
Ta elementarna nepogoda je bila nagla egzistencijalna prijetnja za hiljade ljudi. Ovdje je bio slučaj sa zaista jednom prirodnom katastrofom i ljudi su osjetili bespomoćnost hiljada svojih sugrađana, sunarodnjaka, i očigledno je dobrota u ljudima pobijedila strahove kojima su ljudi izloženi kroz medijsku i političku manipulaciju. A zašto socijalni protesti ne prelaze granice? Pa zato što uvijek postoji nekakva ručna kočnica kod ljudi, da li je zaista neki protest spontani, da li za njega stoji neki partikularni interes, da li neko to radi iz ličnih interesa, da li iza neko političko poentiranje, i uvijek umjesto solidarnosti pojavi se izobilje ovakvih pitanja. Kada se desile poplave, takvih pitanja uglavnom nije moglo ni biti, barem prvi nekoliko dana. Onog momenta kad medijski prostor bude očišćen od političara, kao što se desilo u poplavama, ne zaboravimo, nekoliko dana poplava, zaista je bila rijetkost vidjeti nekog od političara da suvislu izjavu. Ili su bježali od kamera, ili su se pravdali, i vjerojatno su procijenili da je za njih politički pametnije da ne govore ništa. I upravo kad se desio taj moratorium na njihovo prisustvo u medijskom prostoru, otvorio se ogromni prostor za međuljudsku solidarnost. Tu vidim vjerovatno dio odgovora na ovo pitanje zašto nesreća uvezuje ljude, a zašto socijalna nepravda ne radi to na isti način. Pa evo, zato što se socijalnom nepravdom može politički manipulirati, a prirodnom katastrofom mnogo teže, posebno teško u prvim danima.
Gospođo Dardić, kako vi tumačite to da za vrijeme poplava solidarnost nije znala za granice koje se uvijek uspostavljaju kad su u pitanju socijalni protesti?
Ja bih se tu zaista složila sa Adisom da kada su u pitanju elementarne nepogode i katastrofe i posljedice koje oni izazivaju, da je to nešto sa čime se ne trguje tako lako i čime se ne može baš tako olako politički manipulisati, za razliku od nekih drugih stvari kao što su, ne znam, socijalno-ekonomski problemi za koje će uvijek neko da kaže, ma znate, iza njih stoji taj i ta partija, iza njih stoji taj i ta, i oni su indoktrinisani i tako dalje. U situacijama kako smo mi imali prošle godine sa poplavama, to bi bilo, ne znam, političko samoubistvo da je bilo ko pokušao s tim da manipuliše na taj način. Ali čak i da je pokušao, ono što je Adis rekao, to je bilo nešto što mi svi imamo u sebi, ta dobrota i želja da se u određenim situacijama bezrezervno pomogne drugom čovjeku, kogod da on jeste, bez obzira na njegovu nacionalnu, etničku, vjersku, rasnu, ideološku ili bilo koju drugu pripadnost.
Govorili smo u stvari celo vreme o tome da je politički sistem u Bosni i Hercegovini tako postavljen da građanska opcija ne može opstati. Faktički čovek može steći društvenu afirmaciju samo ako je pripadnik nacije, a nikako kao građanin. Pa ipak, gospodine Arapoviću, i pored svega, ima li makar u naznakama elemenata građanskog društva u Bosni i Hercegovini?
Nije građanstvo suprotstavljeno etničkom identitetu, nije građanstvo suprotstavljeno vjerskom identitetu, a upravo su ovi identiteti još uvijek i kod velikog broja građana Bosne i Hercegovine dominantna identitetska karakteristika. Dakle, onog momenta kad kao društvo, prije svega akademska elita, pa onda politička elita, shvatimo da je moguće integrirati u jednom čovjeku i građanski, i etnički, i vjerski identitet istovremeno, onda taj princip možemo implementirati na nivo cjelokupnog društva. Živimo u ideološkom i vrijednosnom sljepilu, misleći da se ne može u isto vrijeme biti i građanin, i Bošnjan, Srbin, Hrvat, i Bosanac, Hercegovac, građanin Republike Srpske, građanin Federacije, stanovnik Sarajeva, Širokog Brijega ili Prijedora, navijač borca Zrinskog i Sarajeva. Dakle, sve se to može biti u isto vrijeme, a da ne bude međusobno suprotstavljeno.
Gospođo Dardić, po vama, ima li u naznakama elemenata građanskog društva u Bosni i Hercegovini?
Ono što je meni zapalo za oko jesu određene građanske inicijative koje su okupile građane oko vrlo interesantnih problema. Jednu sam već spomenula, znači tiče se brda Šehitluci. Nedavno smo također bili svjedoci uspjeha jedne građanske inicijative koja se okupila oko zaštite rijeke Une, koja je tražila da se spriječi izgradnja mini hidroelektrana na toj rijeci. Uspjela je, gradsko vijeće grada Bihaća jednoglasno je povuklo odluku o davanju saglasnosti da se na toj rijeci izgrade mini hidroelektrane. Druga inicijativa okupila je građane oko vrlo slične stvari. Pokušao je da se zaštiti nacionalni park Sutjeska, u okviru kojeg postoji jedna od najočuvanijih prašuma u Europi, Peručica. Sudbina te inicijative još je neizvjesna, ali postoje naznake da će vlasti odustati od davanja koncesije da se na rijeci Sutjesci grade mini hidroelektrane. Ono što je okupilo ljude iz oba entiteta su bila, uslovno govoreći, ekološka pitanja. Odnosno, ja mislim da se tu radi o sljedećem. S obzirom da su firme koje smo nekada imali propale ili su privatizovane pod vrlo spornim okolnostima, s obzirom da je radnički pokret kod nas potpuno diskreditovan, ono što je ostalo za što ljudi smatraju da mogu još možda da se izbore jesu ta prirodna bogatstva i prirodni resursi koje imamo, i to je negdje što je spojilo ljude u zajedničkoj borbi da spriječe ili bar pokušaju onemogućiti neke pokušaje prodaje određenih prirodnih resursa ili njihovo iskorišćavanje na neki drugi način. Mada tu ima još nekih inicijativa, kao što je građanska inicijativa Jer me se tiče, koja također okuplja ljude iz oba entiteta, čiji cilj jeste upravo dekonstrukcija vladajućih ideologija koje su bazirane na nacionalnim etničkim matricama. Tako da kad razmišljamo o nekim grupama, inicijativama koje se pojavile u zadnjih 5-10 godina, moj odgovor na vaše pitanje bi bio da, mislim, iako to jeste u nekom povoju, jeste da imamo građansko. Ljude koji razmišljaju o vremenu i prostoru u kojem žive.
Znači, smatrate da u naznakama ima elemenata građanskog društva u Bosni i Hercegovini?
Da ne smatram, ne bih bila ovdje gdje jesam.
Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Dardić.
Nema na čemu, i drugi put.
Hvala, gospodine Arapoviću.
Hvala vama na pozivu i prilici da govorimo o ovome, jer nisu česte prilike da ovako široko možemo o ovome pričati.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dragana Dardić iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luke i Adis Arapović iz Sarajevske nevladine organizacije Centar civilnih inicijativa. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
U ovih pola sata toliko. Maher Alšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji, uz još jedno podsjećanje da vam vijesti i mnoge druge zanimljive sadržaje nudimo na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.